Bože, molimo tebe da nam govoriš, molimo te da nam ti smiriš srca, Bože, molimo te da razumimo tvoju reč, Isuse. I stvarno koji psalam, Bože, kako je zanimljivo da imamo ovako blagu tvoju reče, Bože, molimo te da učimo od toga, molimo te da stvarno stavimo u srce ove reči i Bože zaštiti nas, molimo te tvoje ime. Amen. Znači, psalm 51 kaže ovako, načelniku pevačkom, znači onaj koji vodi slavljenje tamo u šateru sastanka ili kasnije u hramu, pod Solomonom, pod Davidom u šateru sastanka, kaže, psalam Davidov, kad mu dođe prorok Natan, pošto bi kod Becabeja. E sad, se vas koji ste čitali, proučali Stari Zavet, jasno im je o čemu se radi. Jako specifičan događaj u Davidovom životu. Jako nizak događaj u Davidovom životu. Znači, David je doživeo ovdje u ovom događaju svoje, ne bih rekao dno, jer možda bude gore, hvala Bogu, ali znači skoro da je otišao, znači skoro da je otišao, skoro da ga više nema, u suštini. Objasnim događaj. Ali zanimljivo da je, znači, ovo pesma, je ovo se pevalo. Mislim, onako, ovaj događaj u Davidovom životu je motivisao njega da napiše pesmu na slavi Boga, da pesma koja je pesma pokajanja, gde vapi Bogu, Bože, oprosti, pomozi, očisti. Zanimljivo, nakon toga se to pevalo. Danas mi imamo pesmu, jel da, ukrili smo reči njegove i pevamo. Pevamo od 11. stiha, ne, 10. i 11. stih mi to pevamo. Jel'a? Znači, hrišćani na celoj zemlji pevaju ovu pesmu. Kao najviše nemoju vere. Ali super, i treba da se peva. I da bi ovdje pevaš svaki dan, da ne bi došao na ovu tarču gde je David bio. Ajde vidimo na šta se desilo. Znači, kaže, kad je došao prorok Natan kod njega, znači David je pisao ove pesme, kad je došao prorok Natan kod njega, o čemu se ovdje govori, možda pročitaš u drugoj Samuelovoj, od 11. glave, a možda čitaš u 12. glave došao Natan, ali ovi događaji su prekriveni tamo. Druga Samuelova, 11. glava. I 12. kaže da je, znači, David je bio u 11. glavi, dok su svi njegovi ljudi bili na ratištu, borili se za Izrael, i ako možemo da kažemo za njega, za Davida, on ih je poslao. David je ostao kući, jel'a, i u svom dvoru, bio je gore, razumiješ, u svom luksuzu, znaš, uživao je i pogledao je kroz prozor i vidio je ženu na kući blizu, pošto su bile, mislim, naš kuće nisu imali krovi kao mi, nego ravni krovi, uglavnom drugačija klima, nema toliko padavina. David je gore na svom dvoru i posmatra, svi se bore, umjesto da je on tamo u borbi, David posmatra i vidi žena kako se kupa. Kao, zašto se kupa na, znaš, ne znam, dobro, to je pitanje drugo, možda druga tema, a David vidi ženu koja se kupa. To ne znam na tuš, naš kabinu, nego je, razumiješ, kupaš se, donesiš vodu, razumiješ, i kupaš, to vreme to je, naš pere se, razumiješ, on gleda i vidi divnu ženu. Nije dobro. Naš Davide, nije dobro. Šta gledaš? Vidi je, naš, ko je ta žena? Pite, to je Becabeja. Na žena Urije, naš, Hetita. Idi, zovite je. Žena dođe kod njega, spanzivi se, znači greh. Napravi kralj, napravi nešto što ne trebuje, što nije Bog ugodno, pa je u greh. Posle toga posle kući i ona pošalje, znači, glasnik i njemu kaže, e, David, imaćeš dete. Znači, trudna sam. Problem. Znači, David je napravio greh, te, znači, ono skriveno što niko ne zna, ali polako dolazi na površinu. I što David radi? Umo da se pokaje, umo da se slomi da kaže, Bože, treba da bude na ratištu. Treba da bude tamo da su njegovi ljudi. Ne? Nije bio tamo. Izašao iz Božje volje. I na neki način nije zaštitio sebe, nije bio mudar. Pao je. I uglavnom, i hoće da prekrije taj greh. Tako da ono što je uradio, čitamo dalje, pozvao njenog muža, rekao je, idite, zovite Joba, Job je bio glavni njegov vojskovođa, recite neka pošalje kući Uriju, Hetejna, neka ode kući da se odmori, kao može malo, neka ide kući. Čovjek došao i potpuno predan Bogu i predan kralju, ispoštovanje prema njegovim prijateljima koji se bore na ratu, što nije htio ući kući, nego je spavao na ispred svojih vrata. I najbolj pre, što radiš čovječ? Ide odmoriš, došli umoran iz ratišta, idi kući kod tvoje žene. Pojenta je bilo da legne sa svojom ženom, jel? Pa da ispadne kao da je on otac. Mislim, kao, koji je mudan plan? Užas. Znači, manipulacija. I neće. I, znaš, David pokušava, razumiješ, da izmanipuliš čovjeka i čovjek ostaje veran. I pored vine, pored svega, ne ode kući kod svoje žene. I uglavnom, David smisli plan, zovite vojskovođu, stavite Uriju Hetejna u prve linije, znaš, nek se bori protiv neprijatelja, idite na grad, i kada bude najžešće, sklonite se, u suštini, znaš, da bude nezaštićen, da umre. Job to zna, Job to uradi. Znaš, to isplaniraju, i odgore strelci, normalno, znaš, nisi budali, ideš napred, strelci te ubiju čovjeka. Jave Davidu da su izgubili borbu, znaš, neprijatelji su nas pobedili, ali, znaš, evo i Urija Hetejin je umro. I Davidov komentar, pa nikad ne znaš koga će rat da pojede. Jednog ovog, jednog onog, nemojte se brinite zbog, znaš, gubitka, bit će bolje. David se smije razmišlja, to, uspio sam, znaš. I eto, i kao, znaš, uzme ženu, njegovu, i razmišljam, kad je kralj postao Bog. Ja bih tako nazvao taj događaj za njegova. Mislim, on nije Bog, da on manipuliše ko će da umre, ko neće, znaš, da on ko će da se rodi, ko neće, jel da? Kralj u svom grehu počne da luduje. Umjesto se pokaje, umjesto nikad nije došao u tu situaciju, David ide dalje, korak po korak, ide u ludost. Na kraju, on počne da manipuliše životima. Užasno, jel da? Prošlo je, dete se rodilo, prošlo je, recimo, no, znači više od 9 meseci prošlo sigurno kada čitamo događaje. I razmišljam, šta David razmišlja tih 9 meseci? No, ovdje vidimo, on samo će da nam se otkrije šta se dešavalo u njegovom srcu tih 9 meseci. Da li je tih 9 meseci bilo, znaš, njemu dobro, da se radovao, kako mu je bilo, mislim da mu je bilo užasno. Ali prolazi 9 meseci, minimalno, radi se dete, o, imamo sina, sve je lepo, znaš, spolja, ako si bio tamo, nisi vidio da si tamo, da se posmatraš što događa, rekao bi, kako lega porodicu, ako je David plemenit, razumiješ, uzeo ženu, znaš, čovjek koji se borio za njega i poginuo u ratu i da se brine za nju, razumiješ, i kao je, ne, znaš, to je spolja, iznutra je trulo sve. Dolazi prorok od njega, zvao se Natan, kaže, Davide, kažu prič, to čitamo u 11. glavi 2. Samuelovoj, kaže, bi jedan bogat čovjek i bi jedan siromašan čovjek. Siromašan čovjek je imao jedno jagnje. Bogat čovjek je imao gomilu jagnjadi i gomilu teladi, žive u svom bogatstvu. I došao jednog dana kod tog bogatog čovjeka jedan stranac. I bogat čovjek nije htio da uzme i da zapalje svoje jagnje da bi nahranio stranca, nego je otišao kod siromašnog čovjeka, uzeo njemu njegovo jagnje, koje je bilo kao njegov deo porodice, bukvalno tom siromašnom čovjeku, kaže, odrastu u njegove kući. Znači, ko neke domaće životinje, ono, prijatelj, ne znam kako da ga nazovem, uglavnom, uzeo je to jagnje i s time je ugostio gosta. I David sluša priču i razmišlja, naš poludi onako, od besa skoči, kaže, to nije pravedno. Tog bogatog čovjeka treba, znaš, treba ga ubiti, znaš, treba da umre zbog toga što radi, treba da plati 4 puta ono što je ukrao tog siromašnog, i prorok Natan mu kaže, Davide, razumiješ tu priču, da ste malo karikiram, ali ukapirao si ovu priču. David kaže, ukapirao si mi, nervira me. Kaže, njemu prorok, ti si taj čovjek. I Davide, ono, je vam bilo jasno čemu se radi. Ti si taj čovjek, otišao si Znaš, napravio si preljevu, otišao si, ubio si njenog muža sa mačem Amoreja, ali ti si kriv, ti si manipulisao, ti si kriv. Jel? I šta David radi? I hvala Bogu, slomi se. Ali to ne menja situaciju, jel? Slomi se i kaže, ja sam kriv. Zgrešio sam, ja sam zezno stvari. I ovdje Natan, to su divne reči, sledeći Natan mu kaže, i Bog je tebi oprostio, i zbog toga nećeš umreti. Jer bi trebao da umre, realno, po starom zavetu. Nećeš umreti, ali imaćeš disciplinske mere. Biblija kaže da Bog koga voli, disciplinuje. Jel? Koje će biti disciplinske mere? Šta će da bude sada? To dete će da umre. Znači, to je bol. Znači, njega pored će biti bol. Znači, Bečiva će da živi bol, on će da živi bol u srcu. I ne samo to, nego od sada pa do kraja tvojeg života u tvom domu će biti haos. Znači, tvoj dom će se rascepati, neprijatelj će doći i maltretirat će tebe i tvoj dom bit će svašta. Ne idem u detalje, uglavnom, to su posljedice tvojeg greha. Znači, i David je u tom nekom periodu, kad je došla prorok Natan, kad ga je suočio, inače, ako trebaš hrabar da kažeš ovo kralju. Kralj je mogao da nastavi svoje ludosti, jel'a? Postoji, znaš, 50% da će se pokaje, 50% da će se nastavi u svom grehu, i ako već ubio čoveka, zašto ne bi ubio i Natana proroka? Natan je bio hrabar, najhrabriji čovjek u carstvu. Došao, suočio je kralja. I kralj ga nije ubio, pokajao, slomio se. Jer to je slomljenost i pokajanju, čitamo ovaj psalom. Pa misliš, to je blago, nije? Mislim, blago je da imaš danas napisano ovako nešto. Možda vidiš šta se dešavalo s Davidom i možda vidiš još dublje šta se dešavalo njegovom srcu. Tako da, psalom 51 kaže ovako. Smiluj se na mene, Bože, po milosti svojoj, po velikoj dobroti svojoj, očisti bezakonje moje, operi me dobro od bezakonja mojega, od greha mojega očisti me, jer ja znam prestupe svoje i greh je moj jednako predamnom, samo tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svom, gle u bezakonju rodih se i u grehu zatrudnje mati moja sa mnom. Ovdje ovih prvih pet stihova vidimo da ono što David radi zove Boga i zove njegovu milost. Ne kaže Bože budi pravedan pre meni, nego budi milostiv. Ja obično pišem nekada nekom pismo, napišem na kraju milost tebi. Ne znam zašto praktikujem, kao vidim Pavla radi, pravi da kao prema apostola Pavla. Ja sam nevedan s njima, ali uglavnom, svi volim milost. I napišem, baš da pisam se jedan dečko iz Hrvatske, Srnac, nekada vas ga znate, pastor Čakovcu, i napišem njemu milost tebi. Kaže meni, to si Božića, ko ne napišeš milost tebi, te fazone, ok. Ja mu napišem, dobro, kao ajde da, da imamo konferenciju zajedno, ajde nešto da radimo zajedno, pravda za sve. To mu pošlo. Pravda i milost, to su naš stvari koje su neki način dva drugačija lista. Milost je što dobiješ što ne zaslužuješ, pravda je da dobiješ ono što zaslužuješ. Jel'a? Ovdje David vapi Bogu, Bože milost, molim te daj mi ono, zaslužujem smrt. Po starom zavetu, David treba da ode i da bude ubijen. I treba da ode i ne samo da bude ubijen, nego da vrati. Mislim, šta? Ono, treba, to je kraj njegovog carstva. Davida više nema. I Bog ga ostane u životu, a kaže, bit će svašta. Mislim, tvoj život će biti na opačke do kraja života. I zove milost Božiju. I što vidimo u prvih pet stihova? Davida prvih pet stihova, ako izračunaš, 9 puta govori o mom grehu. To je kajanje. Kad neko priznaje, to znači da se kaje. Pazi, ovo, da li je lako kralju da kaže moj greh? Evo, Natan zna, Job svakako zna, Becabeja zna, znači neki ljudi znaju. Ok, ajde, počeo Davida, u njegovog srca. krenula je do Becabeje, jel'a? Njih dvoje znaju, preko Joaba, njegov vojskovođe. Tri osobe znaju. Da ovde četvrta osoba, Joab, četiri osobe znaju za Davidov greh. Kralj, jel'a? I tri osobe. Šta sada? Bog zna celo vreme, Bog je peta osoba. I Bog ne da David prođe. Ne da mu mir. Dolazi prorok i kaže mu u facu. David ga ne ubija, u svojoj ludosti, hvala Bogu, kaja se i priznaje svoj greh. Kako? Ceo Izrael će da zna. Razumeš? Evo, ja sam kriv. Bože, oprosti mi moje grehe. Znaš, daj mi milost. Devet puta kaže moj greh, moje bezakonje. Očisti me. Kako volim ovo? Priznaje javno. Da je to lako da kralj uradi. Znači, znaće njegov carski dom, znaće njegove ostale žene, znaće, ovdje znači da, znaš, ovdje govorimo o kralju koji ima žene, to je politički potez bio. To se već govorili kad sam prolazio kroz kraljeve, da ne misliš da možda ima žene koliko hoćeš muževa, znači ne. Normalno imaš jednu ženu, imaš jednog muža. Uglavnom, znači njegove žene će znati, znači njegove pomoćnice to je bilo legalno, to su njegove isti bile žene, ali pomoćnice, legalna dozvola za žene. Znači to je kralj, nije dobro. Uglavnom, znači njegovi ljudi koji se bore za njega, kako se posmatraju, David, šta je uradio? Izmanipulisuje rat, da umre čovjek koji se bori za njega, ako može tako da kažemo. Mislim, koja je situacija? Šta je uradio David, zašto nije bio s nama? Znači, cijela nacija na kraju, od početka do kraja, sa leve strane, desne strane, svaka osoba će da zna šta je kralj uradio. Biće na vestima. Jedna čeka opozicija da se uhvati ovog lošeg publiciteta za Davida, jel'a? Ovdje na TV-u, šta je kralj uradio? I počne pričaju da onda ništa nije dobro što je kralj uradio, birajte nas, mi ćemo biti bolje. Mi se zamisli koja je situacija. Loša situacija Davida, znaš, znači narodi koji žive oko Izraela, šta je njihov kralj uradio? Da, izraelski kralj. Mislim, zbog toga što je dopustio, Bože ime će biti psovano. Razumiješ ti koja je ovo sramota? Ovo je sramota. Mislim da uradi čovjek koji nema uticaje, kad uradi čovjek koji ima uticaje, to se proširi izvan granica. I danas, 2013. godine, mi čitamo ovo, i razmišljam zašto je to tako tu napisano nama, da učimo, jel da paziš, kao hodaš. Ali prvo što vidimo, pokajao se, oprosti meni, priznaje da je on kriv, ja sam kriv, Bože, tebi sam zgrešio, jel da? Bože, nisam poslušao tvoj zakon, ja sam grešan. Znači, Bože, kriv sam, evo, tu sam. Ako treba, kazni me. Znači, tu sam pred tobom. Jako zanimljivo, jel da? Priznaje svoj greh. Kaže, u bezakonju rodiš se i u grehu zatrudni mati moja sa mnom. Ovo je simbolički normalno. Njegova majka i njegov otac, mislim, sve je legalno, znaš. On nije, znaš, nije rezultat neke preljube, ali govori o njegovoj prirodi. Njegova priroda, kaže, moja majka. Mislim, ja sam grešan po prirodi. Ne samo da sam napravio ovaj greh, moja priroda je grešna. Mislim, grešno prirodi, ne. Kad se rodiš, nisi rodio tako što si nanovo rođen. Nisi rodio tako što poznaješ Boga. Rodili smo se i živimo u mrtvoj našoj grešnoj prirodi. Dete, ne moraš da učiš da krade, da laže, da manipuliše. Treba? Ja još nisam tako čuo. Nijedno dete koje trebaš da naučiš da čini zlo. Znaš, to je u našoj prirodi. Trebaš da ga učiš, znaš, da ne radi zlo. Znaš, to svet ohrabruje zlo, u njemu je zlo. Kad se spoji svet koji ohrabruje zlo, i ono što u njegovom srcu biće kao, ja sam legalan, razumiješ? I onda počne da besni i bude svašta. Znači, ono, David priznaje, ja sam po prirodi, ja sam potpuno grešan, Bože, evo tu sam. Počinjemo od toga, počinjemo od pokajanja. Počinjemo od toga da David priznaje svoje grehe. Jel'a? Kako je dobro. kako je dobro kad možeš doći do Boga, da znaš ko si, kakav si, da priznaš Bogu stvari. I šta onda? Šta ako čuje svako ko je pored tebe kakav si ti stvarno? Šta je bilo onda? Znaš šta je bilo? Onda bi se molili za tebe, imali bi boje zajedništvo, jedan s drugim, jel'a? Zašto bi znali da smo ljudi? Ne bi rekli za tebe, vidi ovo je naš. Nego bi znali, je čovjek isti kao i ja. Zato što, na kraju krajeva, ja sam rođen u grehu i ti isto. Mi smo ono, tako, mi smo po prirodi, jel'a? Padnemo, Bog da se očisti, ali padnemo nekada. Borimo se. Uglavnom, kralj koji je hteo, koji je počeo da igra ulogu Boga, je pao na svoju facu, slomljen je. I pokajanje se čuje po celom carstvu. Pesma napisana, pesma koja, s kojom slavimo Boga, da Bog oprašta. Znači, počnemo od toga da, od priznanja, kriv sam, ja sam kriv, niko drugi nije kriv, nije okolnost kriva. Razmišljam šta je 9 mjeseci on razmišljao. Kako je spavao David? Znaš, kako je posmatrao Bersabeju? Kad se rodilo dete, kako je posmatrao to dete? Mi se zumeš ono kao, kako je, šta je bilo u njemu? Jedna stvar što sam razmišljao, možda Urija je Hetit ili Heten, on je, znaš, to je pagansko carstvo, inače, tamo na, danas, da je danas Turska bila, danas to ne postoji više, ali je, imaš masivnu iskopinu njihovu i jedno vreme je bila među naučnicima sumnja da su oni kada postojali i od toga su rekli Biblija lupa gluposti. Naučnici su tako nešto izjave i onda su našli toliko masivnu iskupinu o Hetitskom carstvu da je nevjerovatno. Znači, gomilu spisa i čak jedan, mislim da je Čeh bio, dešli pravo njihovo pismo, imaš istoriju zapisano, iskupine. Uri je bio Hetein, Hetit. Možda da ide zmiš pagani, razumiješ, svako pagani, ali pazi nije, taj čovjek je počeo da veruje u Boga. Borio se za Izrael. Ne znaš šta je, kako je pokušao da izravna svoju savest sa onim što mu Bog ne da mira. Ne vjerujem da je uspeo, ali nešto je pokušao sigurno. Evo, tu se lomi, kaže Bože kriv sam. Znaš, ne vjerujem da je pokušao da ubediš sebe nešto što nije realno. Ako si zgrešio, zgrešio si. Priznaš Bogu i oprostio ti. Ako kriješ, znaš da nisi pokajan. Dobro, daj da je bio suočen. Mora da padne, da bi ustao. I to je ponovno druga tema. Ali čitamo dalje, psalam. Kaže 6. stih. Gle, istinu voliš u srcu. I iznutra javljaš mi mudrost. Pazi, ko je, znaš, osim da onako David dok piše ovaj psalam, onako dolazi Boži duh do njega. Znaš, David počne ponovo da diše duhovno. Kaže, Bože, a ti voliš istinu u srcu. Bože, ti javljaš. Znaš, ti si osoba koja iznutra govoriš, daješ mi mudrost. Kako je dobro. David onako radim, znaš, evo Bože, unutra, spolja, sad, znaš, zezim sam stvari, ja sam zgrešio, grešan sam. Kaže da ti voliš istinu u srcu. Znači, David je pokušao da nešto izmuva, da sakrije, da izmanipuliše, nije uspeo. Pokušao možda prevari svoje srce, kaže Bože, da ti voliš istinu u srcu. Znači, da moje srce govori Bože tebi kako jeste, da što ti znaš šta je. Koje je to olakšanje? Ne znam da ostaviš olakšanje ovim stihovima. Čovjek koji je bio, ne znam, godinu dana u toj nekoj borbi sa savješću, sa Bogom. Konta, sad treba priznam. Priznaje, Bože, greh, zgrešio sam, ti voliš istinu u srcu. Bog voli istinu u tvom srcu. Kad mu kažeš iskreno, kad se ne praviš, kad ne glumiš, nemoj da glumiš. Možeš glumiti predamnom glumi. To možda prođe. Ja mogu pred tom da glumim, to možda prođe. Ali to je glupost. A pred Bogom, ne, Bog voli istinu u srcu. Kad mu kažeš šta jeste. I daj ponovo to sveže može da živi. Može da udiše to da, a kako Bog voli kad mu govorim, evo Bože, tu sam, zgrešio sam, i evo kakav jesam, takav sam. Dođeš do Boga kakav jesi. Kako volim to. Kaže, i iznutra javljaš mi mudrost. Evo, daješ mi mudrost i iznutra mi govoriš. Bog počne ponovo da mu govori, da mu daje mudrost, znaš, da mu daje saznanje šta da radi, šta da ne radi. Bog mu počne ponovo govori, ali počne sa pokajanjem, jel? Ali kaže, sedmi stih, pokropi me isopom, očistit ću se, umi me, bit ću beli od snega. Pevamo tu pesmu, kao sneg, jel? Ima i HC verzija, ima i ono, svaka verzija. Ali to je, nije to, to ne, ne. Uglavnom, David kaže, evo Bože, znači, govoriš mi, mudrost mi daješ, kaže, uzmi isop, isop je, ne znam da, to je staro zavet, mislim, postoje ta biljka da danas, ali u starom zavetu, prvi put se spominje kada su Izraelici izlazili iz Egipta, i Bog je rekao Mojsiju, uzmi isop, to je jedan žbun, u suštini. Znači, uzmi taj žbun, napravi njega buket jedan, mislim, to je zeleno, razumeš, ono ima, nekad ima i crveno, neko ljubičasto cveće, ali uglavnom, ja mislim ljubičasto, nisi neki, ti si poštovan, bolje znaš, ja nisam.
Da, je.
A znači, uzme taj buket, uzme buket, Mojsije, umoči krv, jagnjeta i namažite vrata svakog doma, znaš, koji hoće da bude spašen od smrti. I to je Mojsije uradio, jel? Krv koja je namočena. Kasnije se koristilo da se isto umoču krv i da se pošprica čovjek koji je ceremonijalno prljav. Čak i za gubavce, one koje su očišćene bile, mislim gubav, ono što se ne može izlečiti, Bog izlečio, da se umoče u isop i da se očiste ceremonijalno, znači simbolički, da budu pošpricani krvlju. Ja ne bih volio da im pošprica niko krvlju. Znaš, možda mojom krvlju. Znaš, našu krv može, ali tuđu krv ne, jel? Ja sam jednom pomogu čovjeku jednom koji je bio na ulici, nije mogu da ode kući, bukvalno. Znači, idem autom i vidim čovjek ono kao padne. Idem polako, ramišljam, a na putu je. Ustane, padne, jedno što kao ono, znaš, parkiram auto, kažem gospodine kao ok, jasno je bilo. Kao, gde ćete? Kuće. Ajde, gde stanujete? Ramišljam, sad ću sam parkirao, idem s njim, ko zna da stanuje, razumeš, ono. Hvala Bogu, bio blizu. Znaš, ajmo kući. Kao, ne, 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 kao nešto, kao kući, kući, kući. I, znaš, ali kako je pao, pa, dva puta, razumeš, mislim, nije se razbio, nego ono, znaš, krv, prokrvario je. I iskrvario mene. Posle toga ramišljam kao, roh ramišljam, čekaj, znači, pio alkohol, znači, vratno ima alkohol u krvi, znači, vratno je čisto, razumeš, vratno nije. Dok sam ramišljam, ošto sam kući, pa sam pravo ruk, ramišljam, a šta ako ne, šta ako ima neku bolest, razumeš, dok sam ramišljam, krv, jel? Jako zanimljivo. Taj govori o tome, znači, znači da bude pošpricana krv žrtve. U starom zavetu žrtva je ono što prekriva grehe. Jel? Danas nema više žrtve, ali krv Isusa čisti nas od greha. Kako volim to. Krv, e tu krv primam svaki dan. Jel? Mislim, ono, nek padne na mene i na ceo svet. Da prekrije grehe, da oprosti, da Bila kaže, bez krvi nema oproštenja greha. I te stare, starozavetne slike su slike onoga što je Bog uradio, ispunio ceo stari zavet kroz Isusa. Isus je umro na krstu, njegov krv je tekla i tom krvlju smo mi spašeni. Krvlju tela koje je Bog uzeo da bude njegovo. Mislim, to je ljubav Božja pokazana za ceo svet. Ali, David, znači ovdje govore o starom zavetu, Bože, uzmi krv i, znaš, pošpricaj me, to ono što je pojedin za svega ovoga, očistit ću se, umi me, znači operi me, i bit ću beli od snega. Znači, bit ću opran. Daju te oproštenje, hvala Bogu da u Bogu ima. Samo kod Boga postoje oproštenje greha. Nema nigde drugo. Samo kod Isusa, zbog toga što je Isus, pošto je Bog na taj način došao i pobrinuo se za problem greha. Hare Krishna to nije uradio, niko nije drugi uradio, naš Buda nije uradio, Muhammed to nije, dobro, Allah nije to uradio, Isus jeste, Bog jeste, došli ljudskom telo i pobrinu se naš najveći potrebu. Hvala Bogu da u njemu imaš oproštenje greha, njegovom krvlju. Ali znači, David vapi, a, očisti me. Jel, evo, zgrešio sam, a, mudrost, govoriš mi, hoćeš da budem iskren u srcu, očisti me. Osmi stih kaže, daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potrao. Kosti koje si slomio. David se osjećao da je on pun slomenih kosti. Mislim, ne znam da si nekad slomio kost. To nije baš zabavno, jel? Da je slomljen. To je poenta. I kaže, dalje slušam radost i veselje. Zašto? Da se prenu kosti, bukvalno da se smejem. Da se, bukvalno reče jevrejske, da se okrećeš. Hoće da kaže, naš radost, plesanje. Daj mi da slušam radost i veselje. Zašto govori? Pa zato što je godinu dana ili 9 meseci ili više od toga je krio nešto. I šta je čuo? Koju pesmu je čuo kad je ustao ujutro? Možda cijelo noć dok je spavao, kad mogao je spavao, je čuo, ne znam šta je sanjao. A čim je ustao, znaš, sekunda nakon toga što je bilo da se probudio, šta je počeo da čuje? Da su mu ostaje slomene kosti, ostaje tugu, ostaje da moj život, ovo nije dobro. Zato kaže, daj da čujem radost Bože, daj da se počnem da se smijem, da počnem da se radujem, osveži me. Jasno je, kako je u kome stanju bio David. Kaže 9. stih, odvrati lice svoje od greha mojega i sva bezakonja moje očisti. Kaže David Bogu, Bože, okreni svoje lice od mog greha. Očisti moje bezakonje, očisti ono što sam radio protiv tebe, protiv zakona, i odvrati svoje lice od mog greha. Kako je, ko je zanimljiv stih. Ja sam ovo nekako vidio vizualno u glavi, znaš, objašnjenje nekako u mojom glavi. Ne znam da sam nekada išao s nekim po mraku, u nekoj pećini ili negde, ja sam par puta bio na mestu gde zavisiš od nečije svetlosti. Znaš, ideš tamo i razumeš, znaš, uperi svetlo i svi gledaju tamo, razumeš ono. I imam osjećaj kao da ovde Bog ne skida, znaš, ono, oči sa njegovog greha. A znaš što znači? Tamo je svetlo, tamo su Božje oči, tamo je centar svemira Davidovog. Tamo je centar života Davidovog. Gde? Ono što radi za Boga? Ne. Njegovo kraljevanje? Ne. Nego njegov greh. Bog ne skida oči s njegovog greha. Razumeš? Tamo je svetlo upereno i celo nebo gleda tamo. I to David zna u srcu. Može da ustane i može da glumi. Danas ćemo da idemo da osvojamo. Danas ćemo Filisteje, danas ćemo potpisat ćemo taj ugovor, platit ćemo to, znaš, potplatit ćemo onoga, otko znam šta razmišlja. Ali ne, realno njegovom životu Bog ne skida oči sa njegovog greha. Znači, tamo je centar, to je ubina i to je svakodnevno na tapeti u Davidovom životu unutar njega. Razumeš? Znači, šta god se dešava, ako ima sekunde odmora, David, tišina, znači, to je to. Bog tu je, znači, tu je centar svega, Bog gleda. Da je upali muziku, ne slušam svoj greh. Znaš da ne žele, ovdje povinem od realnosti. Ne može, pošto je to, jel da, tamo kaže, odvrati lice svoje od greha mojega. Bože, ajde skini oči, da je to više ne bude centar. Očisti mu mog bezakonja. Mislim, razumemo težinu Davidovog života nakon, mislim, iznutra govorim, nakon ovo što je uradio. Jel da, Bog mu ne da mira, ne Davide, ne ideš dalje, ja gledam ovo. Ne ideš dalje dok se ovo ne reši. Bože, sad se kajem, sad skini oči već. Zatvori tu binu, ugasi to svetlo. Ajde gledamo nešto drugo. Znaš, se završi ovo. Ako Bog ne skida oči s nečega, to je, znaš, šta možeš? Treba da vidiš šta treba da radiš da bi se to završilo, jel da? Možda ima stvari gde Bog ne skida oči u tvom životu. I kaže, vrati se na ono mesto. Ne, Bože, ajmo tamo, Bog, okej, okay. Bog je strpljiv, Mislim, koje slikovito objašnjenje. Kaže, 10. stih, učini mi Bože čisto srce i duh prav ponovi u meni. Opevamo, jel da? Čisto srce daj mi. To mi kažemo. Ali se njima, učini mi, bukvalno jevrijska reč govori o tome da stvori. Koji je zanimljiv koncept? David ne kaže, Bože, molim te, ovo moje srce koje je u meni, ajde uzmi i samo malo nešto kao ošišaj ga i našminkaj ga i naš, sprejam ga opet da bude više crveno i u redu smo. Ne, David ne kaže, uzmi već srce moje koje je, naš, tu postoji, nego David kaže, Bože, stvori. Mislim, David traži za čudo, ne? Traži za Boga, Bože, napravi čudo u mom životu. Stvori nešto što nije tamo. Ima srce u meni, koje je za zlo, koje je u grehu, ali David došao do tačke da kapira, Bože, kod mene u mom srcu nema ni, trebaš da stvoriš srce. Jel da, trebaš da mi daš. Treba da učiniš u meni čisto srce. Kako volim ovo. David vapi Bogu, stvori nešto što nije tamo. I zanimljivo je da ko je stvorio srce? Bog, ne? Ko je stvorio dušu? Bog. Da li Bog može da stvori i čisto srce? Ako je stvorio, može da stvori čisto srce. Ja volim kreativnost Davidovu u molitvi. Ne moli se nešto što je čuo svaki dan ista molitva 100 godina, nego ono, Bože, stvori. Traži Boga stvari koje su, ne znam da bi ti tražao, ako ne, da si ti nekada molio, Bože, stvori u meni, stvori nešto što nije. Koja kreativnost, jel da? Stvori u meni nešto što nije tu. Kaže, čije srce i duh prav ponovi u meni, ovo isto govori, znači, ponoviti. Ponoviti, znači, uzmi, daj mi novo srce, stvori novo srce i obnovi u meni. Znači, napravi duh moj da bude prav. Novo, načini novo. Ponovi. Govorimo o stvarima koje samo Bog može uraditi. Da novo srce i da da novi duh. Davidov duh je slomljen, njegovo srce je, David je dole. I traži da Boga da mu učini nešto što je nemoguće. Kaže, prav, duh prav ponovi u meni. Govori o njegovom duhu, jel'a? Svako od nas je duh, duša i tela. Govori o unutrašnjosti bića. Možda ne razumeš šta priča, ja ne razumem, možda on razumije, ne razumeš to gde je granica toga. Možda ti razumeš, Jehovini svedoci razumeju. Malo su te razumeju, kažu da razumeju. Ali govorimo o stvarima koje su nama nepoznate. Bože, uzmi, užadi. Duh. Srce. Srce, ono, ne govorimo o fizičkom srcu, normalno. Ja sam kao karikirao, tu govorimo o biću, ono što ti jesi. To je ono, bilo kaže da je srce. Osoba koja duhovno ti jesi. Nije telo. I duh, jel da? Ponovi, učini novo. Novo, stvori. Novi duh. A, obnovi duh u meni. Dalje kaže 11. stih, nemoj me odvratiti od lica svojega i svetoga duha svojega nemoj uzeti od mene. Znači, nemoj odvrgnuti, nemoj me odbaciti, bukvalno, jel da, od lica svojega. Znači, nemoj da gledaš moj greh, više, ali daj da budem pred tvojim licem. Gledaj mene. Znači, ako nekog Bog odbaci svog lica, znači, više nemaš pristup licu stvoritelja. I to znači da nisi na dobro mesto, jel da? Bože, daj mi, nemoj da me odbaciš u tvoj lice. To je najvažnije lice koje treba da vidiš svaki dan. Lice svog stvoritelja. David kaže, Bože, daj da vidim tvoje lice. I kaže, svetoga duha svojega nemoj uzeti od mene. Sveti duh, Bog je dao svetog duha, jel da? U Novom Zavetu je mnogo jasnije kako sveti duh radi. U Starom Zavetu je komplikovanije da razumeš. Sveti duh Bog daje i Bog oduzima. Zanimljivo da David je video primer, jako bliski primer. Kralj pre njega, Saul, je osoba od koje je Bog uzeo svetog duha. I dopustio je da Saul bude mučen, kaže, zlim nekim duhom. Neki demonski duh je došao na Saula. David je video nešto što ramiša, Bože, sad ću ja tako da završim. Daj da krenu tom stazom, paranoje, znaš, da izigra Boga. Kaže, Bože, kao, molim te, nemoj da okreneš tvoje lice od mene i kaže Svetog Duha svojega, nemoj da uzmeš od mene. David se neće završi kao Saul, da Bog uzme duh, i šta onda? Ako Bog uzme duh od tebe, Sveti Duh od tebe, ja se nadam da će tvoj život raspasti onda. Zašto kažem? Zato što ako danas kao hrišćanin živiš po Svetom Duhu, jel'a? Znači, Bog ti govori kroz njegov duh, on te upravlja kroz njegov duh, on te teši kroz njegov duh, jel'a? I dao je svakome ko veruje. Ako Bog uzme taj duh, tvoj život treba se raspadne. Ako tvoj život ostane isti, to znači da nešto nije u redu, znači da nemaš duha u životu, nisi nikada iskusio to da budeš pun Svetoga Duha. Znači, nešto fali, jel'a? Uglavnom, ovde, Bog je, David zna da mu je Bog dao taj duh, i ako Bog uzme taj duh od njega, šta? Doće zao duh možda? Ne znam. David kaže, Bože, nemoj da uzmeš tvoj duh. Kod Samsona je Bog uzeo svoj duh. Jel, šta je bilo sa Samsonom? Izgubio snagu. Ustao jedan dan, sve u redu, i kaže, a nije znao da je Bog, Boži duh, odstupio od njega. I ustao je, i pobedili su ga, razumiješ, izvadili su mu, oslepili su ga i na kraju se pokajao, Bog ga ponovno ispunio duhom i onda je srušio te stubove koje nosi taj krov i pobio je govno neprijatelj, ali umro je on. Koja cena neposlušenja, cena užas, ali da Bog uzme od mene duh, ja sam budala, kad je Bog uzme od mene duh, ja u meni. Znači, ja ne mogu da razumijem što mi ljudi govore na srpskom. Isti jezik govorimo, slušam i nakonavim, Bože, pomozi mi da ja ne razumijem što mi ova osoba govori. Ozbiljno. Znači, da nema, ja ne bih da komuniciram, mislim, ako mi je teško da pričam na ja meni. Znači, da Bog da ja i tebi, ali da li da radim što, Bože, nemoj da uzmeš duh od mene. Tvoj duh. Znači, to je duh koji mi daje, to je kontakt s tobom. Bukvalno, ako mogu tako da kažem. Kaže, vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrepi. Ovdje se govori duh spasenja, mi ovdje razmišljamo o novom zavetu, spasenje u Isusu. Jeste, to je to, ali moraš da razumeš da je to ekstenzija onoga što imamo u starom zavetu. Kako spasenje? Ovdje nije još Isus došao, tako da ne govorimo o novozavetnom spasenju. Ovo je vojni termin, govorimo o spasenju gde je neko slobođen, bukvalno govorimo o oslobođenju. Ako neko bio u zatvoru, oslobođen je, jel'a? David se osjećao da je u zatvoru, osjećao se da je gotov. I kaže, vrati mi radost spasenja, slobode. Znači, pre sam bio u slobodi, jel'a, sa tobom, s tvojim duhom, dok nisam uradio ovo, zbog ovog greha sam u ropstvu, znaš, gotov sam. Ne mi spasa, spasi me, oslobodi me od ovoga. Vrati mi radost oslobođenja. Mi govorimo o radosti spasenja u Novom Zavetu, ali to je to, znaš, kada si oslobođen i ukapiraš kako je dobro kada mi je Bog oprostio greh. Još sam iskusio kad sam pozvao Isusa taj dan, kada se pomolio, iskusio sam to spasenje, oslobođenje. Bilo je nevjerovatno. I dan danas živim u tome i nevjerovatno je. Živjeti u Božjem oslobođenju. Duh vladalački neka me potkrepi. Ovo je kod mene prevedeno vladalački i može da se koristi tako, međutim, jevrejski riječ više govori o slobodi. Znači, možda bude sloboda vladanja, sloboda kretanja, sloboda življenja. Greh naruši slobodu življenja. Jel'a? I ubacite u zatvor jedan. Uvaci jednu kutiju, znaš da živiš u ropstvu. I daj vapi, Bože, radost oslobođenja i da obnovi taj duh slobode kretanja i vladanja, možda njega, pošto je kralj, pa zato tako preveli, ali govorimo o toj slobodi života. Kako je dobro kad ne Bog oprosti, jel? Kad živiš sa njim, sloboda, disanje, ako mogu da kažem, možda dišeš. Kaže dalje, naučit ću bez 30 stih, naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obraćati. Znači, David razmišlja, Bože, izbavi me, očisti me, la, daj da živim ponovo, da dišem, gledaj mene, nemoj više, ovo da bude sporedna stvar, da bude prošlost i bit ću primer, jela, naučit ću bezakonike, znači one koje isto padnu, naučit ću ih, jela, bit će primer i koje primere za nas, jela, kad mi načinimo bezakonje, učimo od ovoga, naučit ću ih putima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Ukapirat će, Bog može da oprosti. Pa Bog ne mrzi. Bog ne iz nas ubije. Bog ne čeka jedva da neko naprije greh i da ga ubije, da mu zagorča život. Ne, Bog hoće da oprosti. Samo hoće da se pokajemo, hoće da dođem ispravnim putem do njega. Da priznam. Bog će da oprosti. Znači, bit ću primjer drugima. Kaže, izbavi me od krvi. Krv. Na, ubio je. Bože, izbavi me od krvi. Bože, Bože, spasitelje moj, jezik će moj glasiti pravdu tvoju. Znači, govorit ću o tvojoj, spasi me od krvi. Ne znam naš, vjerojatno nisi ubio čoveka. Ja se nadam da nisi. Ali da li Bog može da spasi od toga? Da li može da slobodi od toga? Nema čega, ne može. Ako dođe čovjek do njega, kaže, Bože, izbavi me od toga. Bog može, David je izbavio. Imamo primjer čovjeka koji je uradi nešto što možda nikad neću raditi, jel'a? Možda. Ne znam. Možda, mislim, na granici sam da ubio nekoga nekada, ali uglavnom, govorim o... Znaš, da ne govorim o kome. Kad me zumuste, kad me naplate zbog gluposti, ajde, ne govorim o meni. Ali mislim, jasno nam je. Bog može da oprosti i može da obnovi naš stvari koje su možda neobnovljive. Šta? Kako je čovjek i umor, razumiješ? Šta sad? Bog može da oprosti. Božja milost nije pravda. Nije pravda za sve. Božja milost je nepravda. Pravda je da umre, da što je ubio. Porodica njegova treba da ga tuži, treba da bude ubijen. Porodica žrtve koje je David ubio. To je pravda. Ne. Bog je milostiv. Milost je izvan pravde. I milost imaš osjećaj nepravde, kao šta, prosto je Bog, kako to treba za... A kad dođe do tvojih vrata, kad gledamo drugom koji je zaslužio pravdu, treba naš pravda, hoćemo. A kad dođe na tvoja vrata da kuca pravda, kako se onda osjećaš? Kad ti, mislim, o Bože, milost, oprosti mi, Bog je pun milosti. Kaže, penesti, gospodine, otvori usta moja i ona će govoriti hvalu tvoju. A Bože, daj mi da mogu da govorim, da te slavim. Ali Bog mora da mu otvori usta, pošto je slomljen. Šta da govori? Bog mora da ga motiviše, da bude čovjek koji piše pesmu ponovo. I hvala Bogu, ponovo piše. Znači, ponovo se obnovi njegov život. Kaže, jer žrtve nećeš, ja bih je prineo. David kralj. Ima žrtva, ima stoke, koliko hoćeš, mogu. Za koje ti 1000 ovaca i 1000 golubova, razumiješ? I donesti Bogu na žrtvu kralju, jel da? Kaže, Bože, ti to nećeš. Nećeš žrtve, za žrtve paljenice ne mariš, žrtve je Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože. Koji si ti? Kaže, Bogu je žrtva, šta? Kaže, Bog je žrtva, duh skrušen, ili bukvalno govorimo, duh koji je slomljen na param parčiće. Bukvalno reč za ovo je u delovima. To je Bogu žrtva. Kad ne razumijem, zašto je Bogu žrtva duh koji je u delovima? Srce koje je skrušeno, koje je u delovima. Kaže, poništena srce ne odbacuješ, uništena srce ne odbacuješ. Koji koncept? O čemu David radi nešto ovdje? Možda osjeti da je Bog sa njim ponovo. Jel'a? Bože, ovo je tebe žrtva. Ovo mesto gdje sad nalazim, ne mesto ponosa, da ja pokušam sebe da spojim, nego da budem slomljen pred tobom. Da se izlije sve što je Ne znam da si nekad slomio nešto. Slomio si nešto. Ajde, digni ruku ako si slomio nešto u životu. Vlada nije ništa slomio.
Hvala Bogu.
Otir je ništa, nije slomio. Otir je slomio na već par stvari. Slomio sam i ja. No, uzmeš čašu, razumiješ? Trž! I šta onda? Slomljeno je. Šta radiš sa čašom koja se slomi? Đubre. Ćao. Bog kaže, ne, meni to treba. Nisam ja. U Božijem carstvu ima jako puno slomljenih čaša. I glavnom, da u Božijem carstvu sve čaše su bile slomljene. A na šta Bog uredi sa slomljenom čašom? To samo On može. Uzme je i napravi od nje lepšu čašu nego što ikada je bila. Biblija govori o tome da su mi slomljene posude, da? I koji curi, razumeš, napravi sve i slaže, smo škart. Slomljeni smo. Ali svako je slomljen, na celom svetu. Ne? Svako. Svaki čovjek na svetu je slomljena čaša, ako možda tamo da kažemo. Jer svakome nešto fali. Pred Bogom, a i ne samo pred Bogom, nego ljudski dom. Mislim, svako je škart. Svako. Jedina osoba koja može kaži da nije bila škart su Adam i Eva. Dok nisu pali. Jer onda su oni počeli budu slomljeni. Ali, to je, svi ostali smo škart. Pred Bogom, svako je slomljen svakako. A razlika je da li kažem Bogu tu, slomljen sam, jela, ili kažem Bogu, ne, 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 ne trebaš mi, radi tvoja posla, ja ću da spojim sebe. I to je nemoguće. Znaš, ne znam da sam nekad slomio tako nekada nešto da jednostavno, ja sam slomio stvari gde radnično kao je, kao slomilo se tako da je bilo praha od stakla. Znaš, prah, razumiješ? I toliko sitnih delova radnično, kako bi ovo teo spojim, nemoguće. Možda je lakše da uzmem to staklo, da otopim, znaš, staklo se može otopiti, ne znam da ste to znao, da? Silikon, znaš, mislim, ne silikon, nego... Silikon, da. Ne. Inače, od peska se pravi staklo. Mislim, posebno pesak, nije bilo koje. Otopi se, znaš, i duvaš, razumiješ, prelio, tako se zmašinjski, uglavnom, napraviš čašu. Ono što možeš da preliješ, znaš, uzmeš, otopiš sve to, napraviš nešto drugo. E to Bog radi. Bog nas pretopi, nešto drugo. I nešto lepše, i nešto čvršće, nešto lepše i moćnije. Bog je odbacio slomljeno srce. Da li priznajem na šta jesam, ili ja pokušam moj život da spojim, ne kažem, Bože, ne treba. Ti radi tvoje, okreti, znaš, okreći zemlju oko sunca. E tamo nam treba pomoć, to ne možemo. Znaš, i nek se sunce okreće oko centra mlečnog puta naše galaksije. Znaš, daj da bude sve tamo u redu, ja ću moj život, ti mi ne trebaš. Ne, mi smo slomljeni. E to Bog ne odbacuje. Kada kažeš, Bože, slomljen sam. Slomljen duh, slomljeno srce. Bog kaže, ja vas sam čekao, dođi u moju vitrinu koja je puna slomljenih čaša, koju hoću da koristim. Kako dobro. Znači, to Bog ne odbacuje. Kada je 18. stih, po dobroti svoje gospodine, čini dobro Sionu, Sion to je vrh gdje se nalazi Jerusalem, govorimo o Jerusalemu, govorimo o Izraelu, podigni zidove Jerusalemu, onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metati na žrtvenik tvoje te oce. Ja mislim, zašto, kude ne pripadam psalmu ponovo, zašto David sad govori o Jerusalemu, o Sionu, naš Bože napravi zidove u Jerusalemu. Neko je komentarisao zbog toga što to je napisano kasnije, međutim, apsolutno nije tačno, ima logike. Kralj je pao. Razumeš? Kralj nacije je pao. Bog je rekao, ako Izrael ne hode sa mnom, na okrenu lice od mene, ja ću krenuti lice od njih. I bit će svašta. Kralj je pao. Potencionalno možda padne cijela država. Zato što je kralj napravio greh. Znači, fizičko možda vodi. Sve je to ok, rešili smo mi to. Ali Bogu nije ugodno. I Bog možda digne ruku da kaže, na šta? Dok se ovo ne reši, dižem ruke i dopustio neprijatelje da vas unište, da vas odnesu u Babilon. Ne, to je desilo kasnije, ali može, ne, potencijalno. Da li razume, njegov pad možda utiče na celu državu. Bože, ti budi jačina naše zemlje. Da te slave, da te donose žrtve, digni zidove. Može. Oprosti mene, očisti me i reši sve ovo. Mislim, ima skroz logik, jasno mi. Moj tvoj greh, isto tako, koliko god imaš uticaja, malo ili više, tvoj greh će da uništi tebe, moj greh će da uništi mene. Ali isto tako, tvoj greh će da uništi druge. Moj greh će da uništi druge. Nacija, ljudi oko nas. Da nema greha oko nas, bilo bi mnogo lepše. Da ljudi žive bez greha, bilo bi mnogo lepše. Zašto? Što bi njihove želje bile drugačije, jel? Bog je blagoslovio njihov život, bilo bi super. Ali to je ovo što smo grešni, razumeš, i naš motivisani raznim na željama, naši težimo za raznim stvarima, uništavamo jedne druge, isto tako. Uništavamo svet ovo je, bukvalno. Ili kada je ceo svet pati zbog greha, ali uglavnom, jasno je što David ovde govori, ali s ovim završimo ovaj psalam 51, i samo želim da kažem kako je lep psalam. Mislim, ono, nije čudo da hrišćani kroz vekove pevaju ovo. Znaš, nije čudo da je u pesma Izraela kralj koji se pokajao i Bog koji je oprostio, stvari koje misliš da je u starom zavetu. Mislim, Bog starog zaveta i Bog novog zaveta nije isti Bog. To se čuo već, jel da, komentar. Onda bi David bio mrtav, odavno. I Betsabe je bila mrtva. Ne, Bog je Bog koji hoće da napravi milost, samo traži pokajanje. Prvo je Ivanova 1.9 govori za nas u Novom Zavetu, znači da je Bog veran i pravedan. Ako priznamo Bogu naše grehe, da nam oprosti i da nas očisti od svake nepravde. I da dalje kaže, ali ako kažemo da ne grešimo, onda govorimo Bogu da je lažov. Ako priznamo naše grehe, Bog nam oprašta. Da. To je tako. Priznaš, slomiš se pred njim, kažeš mu šta jesi i Bog oprosti. Očisti i obnovi, više ne živiš u ropstvu, nego počneš da živiš. Kako je to dobro? Kako je dobro iskusiti život sa Bogom? Ajde se moramo za kraj. Bože, hvala ti na ovom psalmu. I Bože, hvala ti što je motivacija ovog psalma tvoje delo. Tvoje delo milosti. Bože, tvoje delo obnavljanja koje činiš u nama. Bože, kad dođemo do tebe. I Bože, molimo te, čuvaj nas. Bože, da nikad ne iskusimo mrak zatvora. Bože, da nikad ne iskusimo to da i tvoje lice okrenuto od nas, a da ponovo naš greh je na tapeti. Bože, zaštiti nas od toga da greh uništava naš život. I Bože, evo, tu smo, vidiš nas, grešni smo, rođeni smo u grehu, slomljene su posude i priznajemo ti Isuse. Bože, ti nas skupi, ti nas pretopi. I hvala ti Bože u tvoje ime. Hvala ti na tvoje milosti. Amen.